Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب وكبر الله سبحانه وتعالى يمدحكم كتاب pada kesempatan siang hari ini bisa kembali duduk bareng sejenak dalam rangka untuk talabul ilmi. Kita akan melanjutkan membaca kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Kita masuk kepada mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Pada pertemuan yang terakhir telah sampai mana pembahasan ada yang tahu? Mukaddimah atau langsung masuk ke ucapannya Imam Ibnu Qudamah? Ibnu Mukaddimah. Kita masuk mukaddimahnya Syekh Ibnu Taimiyah. Qala Syekh, wa qabla ad-dukhul fi samim al-kitab uhibbu an uqaddima wa'ida hamatin fima yata'allaqu bi asmi'illah wa sifatihi. Sebelum kita masuk ke kitab yang akan kita baca, kata Syekh, aku inginkan untuk aku menyampaikan beberapa mukaddimah berupa kaidah-kaidah penting dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau membawakan beberapa kaidah. Yang pertama, fil wajib nahwu nususil kitab wa sunnati fi asmihi wa sifatihi. Sikap yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat muslim dalam menyikapi nas-nas yang berkaitan dengan nama Allah dan sifat-sifatnya adalah sebagai berikut kata beliau. Al-wajib fi nususil kitab wa sunnah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha. Yang wajib dilakukan oleh kita adalah menetapkan nas-nas Al-Quran wa sunnah sesuai dengan makna zahirnya, memaknakan ayat dan hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya, lahiriahnya, yakni makna yang terdapat dalam setiap kalimat-kalimat tersebut. Misal seperti kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Rabbmu yang mulia, yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita Allah memiliki wajah. Maka yang wajib kita lakukan adalah menerjemahkan kalimat wajah dalam ayat ini sesuai dengan makna yang terkandung pada kalimat tersebut. Kenapa? Karena Allah yang memberitahukan. Kenapa kita membantah? Kenapa kita tidak percaya? Tetapi di sana tidak boleh kita menyerupakan dengan wajah makhluk. Bagaimana wajah Allah? Wallahu a'lam. Kenapa kita katakan wallahu a'lam? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimananya. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita akan nama dan sifatnya yang harus kita percayai, yang sesuai dengan nas Al-Quran wa Sunnah. Karena memang dalam pembahasan asma sifat tidak boleh keluar daripada nas, karena tidak mungkin kita tahu tentang Allah tanpa nas, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Belum pernah ada yang melihat tentang Allah, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Sehingga mau menggambarkan atau menyerupakan atau memikirkan tentang bagaimananya, hal yang tidak akan mungkin bisa diketahui. Wala yuhituna bi ilma. Allah sebutkan manusia, ilmu manusia tidak akan mungkin bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena Allah sendiri yang memberitahukan dalam nas-nasnya nama dan sifatnya, demikian pula melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nama dan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tinggal percaya sesuai dengan apa yang tertera tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya, dan juga tanpa memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Memalingkan satu kata nama atau sifatullah kepada makna yang lain yang tidak terdapat dalam zahir nas, itu berarti engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini hukumnya dosa besar. Min ghairi taghyirin, ditetapkan setiap nama sesuai dengan yang nampak tanpa kita merubah kepada makna yang lain. Bisa dipahami hadirin? Mudah bagi kita. Tinggal kita percaya, iman, sesuai nas, selesai. Kalau kita menerjemahkan kepada makna yang lainnya, yang tidak ada dalam nas, seperti contohnya, yang mudah untuk kita pahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Allah sendiri mengatakan itu. Baliyadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka. Allah sendiri yang memberitahukan tentang hal itu. Allah sendiri yang memberitahukan tentang hal itu. Maka kenapa kita tidak percaya Allah memiliki tangan? Terjemahkan sesuai dengan makna yang ada tanpa kita memaknakan kepada makna lain. Tangan diterjemahkan kepada kekuasaan. Ini menerjemahkan dengan terjemahan yang ngawur kamu. Allah tidak pernah mengatakan tangan yang dimaukan adalah kekuasaan. Tidak. Tetapi yang dimaukan apa? Ya makna yang ada dalam kalimat itu, tetapi kita tidak menyerupakan dengan tangan manusia. Kala beliau melanjutkan ucapannya, Lianallaha anzal qur'ana bilisanin arabiyyin. Alasannya sebagai berikut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas. Bisa diketahui maknanya. Tentunya bagi orang yang belajar sehingga mengerti maknanya. Ya. Ya dun, apa maknanya? Oh, saya enggak tahu itu. Ya karena belum pernah belajar, Pak. Kalau belajar ya tahu, yadun itu artinya apa? Tangan. Maka terjemahkan yadun kepada makna yang tertera di dalam kalimat tersebut, yaitu tangan. Karena kita berbicara tentang yadullah, tangannya Allah, maka jangan kita samakan dengan tangan manusia. Jangan pula kita menerjemahkan kepada makna lain. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukan bahwa yang dimaukan yadun adalah makna lain. Kekuasaan.
atau kekuatan atau yang lain. Bahasa Arabnya, jangan kita tasbih menyerupakan dengan makhluk, jangan pula kita tahrif merubahnya kepada makna yang lain. Alasan kedua, wan Nabi alaihissalatu wassalam yatakallamu bilisan al-Arab. Nabi berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Maka makna-makna kata-kata Nabi dimaknakan dengan kaidah bahasa Arab. Apa yang dibawakan oleh Nabi, maka itulah yang tertera dalam nas. Misal seperti yanzilu rabbuna ila samaa'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Ya sudah. Apa yang disebut oleh Nabi, itulah yang dimaknakan. Bahasa yanzilu turun. Bisa dipahami dari atas ke bawah. Tetapi karena kita berbicara tentang turunnya Allah, maka jangan kita samakan dengan turunnya manusia. Juga jangan pula kita merubah makna kepada kalimat yang lain. Ini turunnya bukan turunnya Allah, tetapi turun malaikatnya. Ini makna lain berarti. Jangan kita mentahrif. Betul-betul Nabi mengatakan yanzilu rabbuna. Rabbuna kedudukannya fa'il. Tanda fa'ilnya adalah apa? Dhammah dhahirah. Yanzilu rabbuna. Bahasa Arab mengatakan kaidahnya rabb kita turun. Yang turun siapanya? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau terjemahkan yang turun adalah rahmahnya. Yang turun adalah malaikatnya. Ini penerjemahan kepada makna yang lain. Dan ini adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Hukumnya apa? Haram. Siapa yang memberitahukan kepadamu? Nabi saja mengatakan yanzilu rabbuna. Nabi saja yang mengatakan. Nabi, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna. Rabb kita turun. Kenapa kamu mengatakan yang turun adalah malaikat? Kamu berarti tidak percaya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya kata Syekh, wajib ibqa'u dirati kalamillahi wa kalam rasulihi ala ma hiya alayhi fi dhalikal lisan. Maka yang wajib harus kita lakukan adalah menetapkan ibqa' itu menetapkan dengan mengekalkan. Menetapkan, membiarkan makna pada setiap kalam Allah dan kalam Rasul, firman Allah dan sabda Rasul yang berkaitan dengan nama dan sifatnya, ditetapkan, dikekalkan sesuai yang tertera. Janganlah kita menerjemahkan ke yang lainnya. Misal seperti pembacaan ini sangat penting ya kaum muslimin, karena ketika orang berbicara tentang nama dan sifat Allah tidak dengan manhaj salaf, itu pasti sesat. Misal, banyak sekali di dunia maya tokoh-tokoh di negeri kita yang menerjemahkan Allah beristiwa di atas arsy, diterjemahkan bukan dengan makna yang ada dalam kalimat itu. Makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah zat yang Maha Rahman, beristiwa di atas arsy. Makna istiwa itu kan bahasa Arab. Istiwa itu bahasa Arab yang menerjemahkan orang Arab. Salafuna, salaf kita dalam lini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Istiwa maknanya adalah 'ulu wartafa'a. Berada di atas. Ulu itu tinggi. Irtafa'a di atas. Allah berada di atas arsy. Maka tetapkanlah maknanya sesuai yang tertera. Jangan engkau maknakan kepada makna lain. Di negeri kita, mereka-mereka tokoh-tokoh yang para du'at, yang mereka tidak di atas dakwah salafiyah, menerjemahkan istiwa dengan istaula. Apa itu saulah? Menguasai. Mereka mengatakan itu istiwa, betul kalimatnya bahasa Arab istiwa. Hummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Makna yang benar Allah kemudian berada di atas arsy. Diterjemahkan itu maknanya kemudian Allah menguasai arsy. Karena istiwa diterjemahkan dengan menguasai. Kita tanyakan kepada mereka, dari mana kamu tahu? Apakah Allah memberitahukan makna istiwa adalah menguasai? Tidak ada. Semua nas, 7 tempat dalam Al-Quran menyebutkan dengan kalimat istiwa. Bukan istaula. Nabi apakah pernah menyebutkan makna istiwa dengan makna menguasai? Tidak pernah. Apakah salaf pernah? Tidak pernah. Yang ada malah justru salaf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, menerjemahkan istiwa dengan ulu wartaba. Allah berada di atas arsy. Maka menerjemahkan istiwa kepada penguasaan atau menguasai, ini menerjemahkan tanpa dalil. Menyelisihi firman Allah. Menyelisihi sabda Rasul. Menyelisihi salaf. Dan menerjemahkan kepada makna menguasai tanpa dalil. Maka ini batil. Bisa dipahami hadirin? Ini kaidah yang sangat penting. Menyelamatkan kita dari jatuh kepada penolakan. Menyelamatkan kita dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan kaidah ini menyelamatkan kita dari merubah makna yang zahir kepada makna yang lain. Kaidah yang pertama ini. Qala syekh, dilanjutkan jawabannya. Walianna dahiraha. Dikarenakan merubah nama dan sifat Allah dari terjemahan yang sesungguhnya kepada makna yang lain, itu berarti apa? Qaulun 'alallahi bila ilmin. Itu berarti engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa huwa haramun, dan itu hukumnya haram. Tanpa apa? Ilmu. Ilmu itu apa, Pak? Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu agama itu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Itu ilmu. Ketika seorang mengatakan yadun, tangannya Allah diterjemahkan dengan kekuasaan, ini siapa yang ngasih tahu? Guru kami, oh gurumu tidak berhak. Karena ilmu dalam agama kita adalah firman Allah dan sabda Rasul. Kalau ada firman Allah yang mengatakan yadullah, tangannya Allah, terjemahnya adalah kekuasaan, maka itu ilmu. Benar berarti. Ketika tidak ada yadullah, tangannya Allah, diterjemahkan kepada kekuasaan, mereka hendak menolak Allah punya tangan, tetapi tidak berani dengan terang-terangan mengatakan Allah tidak punya tangan, cuman mereka hendak memalingkan dengan kalimat lain. Itu bukan tangan. Itu yang maksudnya adalah kekuasaan. Sebagaimana ungkapan seorang raja mencengkramkan tangannya di bumi jajahannya. Mencengkramkan tangannya di bumi jajahannya. Itu kalimat apa? Apa raja datang begitu kemudian tangannya digini-ginikan di bumi jajahannya? Ya bukan. Itu maknanya raja menguasai negeri jajahannya. Mereka menafsirkan dan menerjemahkan tangannya Allah kepada makna kekuasaan. Berarti mereka menolak untuk mengimani Allah punya tangan. Kemudian mereka menerjemahkan kepada makna yang lain Ini berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jatuh pada sekian banyak kesesatan. Ini ketika seorang berbicara tentang nama dan sifat Allah tidak dengan manhaj salaf. Pasti jatuh pada kebatilan. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama Rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithmu wal baghy bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yanzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah olehmu wahai Nabi, sesungguhnya tak lain haram Rabbi, yang diharamkan oleh Rabbu adalah semua bentuk. Dalam ayat ini Allah sebutkan berjenjang dosa itu. Dari yang terkecil al-fawahish, semua keburukan, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Meningkat wal baghy wal ithma, yang berikutnya adalah ithm. Ithma adalah dosa-dosa, hal yang Allah katakan dosa, maka itu hukumnya haram. Wal baghy bi ghairi al haq, dan penentangan dengan cara yang tidak benar, ini dosa meningkat lagi. Dan dosa yang berikutnya, wa tusyriku billah, engkau berbuat kesyirikan, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, malam najis sultan, dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan. Wa taqulu, dosa berikutnya di atas syirik adalah engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sehingga berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar daripada orang yang menyembah patung, lebih besar daripada orang yang menyembah jin. Berulang kali kami sampaikan mengapa demikian, dikarenakan orang yang menyembah jin, orang yang menyembah patung, dia masih mendudukkan Allah zat yang maha tinggi, zat yang maha sempurna. Bentuk kesyirikannya adalah jin dan patung itu diangkat tinggi-tinggi derajatnya, disetarakan dengan Allah Azza wa Jal. Misal didoai, mereka berdoa kepada Allah sesekali karena mereka mengagungkan Allah, dan mereka berdoa sesekali kepada bangsa jin atau patung, tetapi mereka masih mendudukkan Allah sebagai Rabbul Alamin, dan ini syirik besar. Adapun orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yang ada adalah Allah zat yang maha sempurna, direndahkan derajatnya dan disamakan dengan makhluk, disejajarkan, disetarakan dengan makhluk. Ini lebih jelek lagi. Ini pun bentuk kesyirikan. Dan ini lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan yang pertama tadi. Dua-duanya adalah termasuk syirik akbar. Maka belajarlah bab tentang asma sifat melalui manhaj salaf, maka akan selamat dari kesesatan. Misalnya dari kita berikan contoh kata syirik. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha." Bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbuka. Allah memberi sesuai dengan kehendaknya. Memberi kepada manusia berupa rizki, memberi kepada hewan, tanaman, rizki, macam-macam. Banyaknya pun berbeda-beda, jenis dan coraknya pun berbeda-beda. Nelayan dapatnya ikan, petani dapatnya hasil bumi, pedagang dapatnya hasil dagangannya, pekerja mendapatkan gaji, semua Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung itu semuanya. Ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, zat yang besar seperti ini menanggung semua yang hidup, memberitahukan kepada kita memiliki dua tangan yang keduanya terbuka. Apakah kemudian kita akan menyerupakan dengan tangan manusia yang penuh dengan kelemahan dan serba keterbatasan? Tentunya tidak. Allah Maha Besar. Kita sangat kecil. Ya. Qala fi, beliau menunjukkan jawabannya. Fa inna zahirul ayat anna lillahi yadayn. Yang nampak, yang zahir dari ayat ini, Allah memberitahukan Allah memiliki dua tangan hakikotain yang sebenar-benarnya, makna yang sebenar-benarnya. Makna apa? Makna tangan. Terjemahnya ya tangan. Yadun, yadain, dua tangan. Maka terjemahnya adalah dua tangan. Ada kalimat dalam bahasa Indonesia majaz. Bahasa Arab juga ada. Ada kalimat hakiki, ada kalimat majaz. Semua nama dan sifat Allah itu adalah hakiki sesuai yang tertera. Bukan kalimat majazi. Itu sebuah kalimat yang dimaukan dengannya makna lain. Seperti mengambil langkah seribu. Apa maknanya? Lari. Gak ada orang saya tak ambil yang seribu. Kalau dia saya 800 saja. Mungkaya dagangan baik. Ini lari maksudnya bukan. Itu majazi. Otomatis itu. Orang memahami itu adalah lari. Jurus langkah seribu. Belayu maksudnya. Tapi kalau nama dan sifat Allah itu adalah hakiki. Sesuai yang tertera di situ. Jangan sekali-kali kamu memaknakan nama dan sifat Allah majazi. Nanti kamu tidak akan bisa beriman. Apa ini maknanya? Wallahualam, ini majazi. Ini maukan dengannya, saya tidak tahu. Akhirnya menolak semuanya. Ya, menolak. Wah, saya tidak tahu terjemahnya apa. Wah, saya tidak mengerti. Terjemahnya itu bahasa Arab, terjemahkan dengan bahasa Arab. Tanyakan kepada orang Arab, apa maknanya ini? Oh, itu kalimat yang hakiki, bukan kalimat yang majazi. Wajib itsbatu dzalika lahu, karena itu wajib bagi kita menetapkan Allah memiliki dua tangan yang hakiki. Tetapi jangan kita menyerupakan dengan tangan manusia. Dan qala qailun, jikalau ada orang yang mengatakan al-muradu bihima al-quwwatu, ada yang mengatakan bahwa yang dimaukan dengan tangannya Allah itu bukan tangan terjemahnya, tetapi al-quwwatu, kekuatan. Maka kita katakan padanya, pada yang menerjemahkan kalimat yadun kepada kekuatan, terjemahan yang hakiki adalah tangan. Tapi ada orang yang tidak percaya, saya gak yakin Allah punya tangan. Lalu terus Allah sendiri masih memberitahukan Allah punya tangan. Wah, saya gak percaya. Itu yang dimaukan, itu bukan tangan. Itu yang dimaukan adalah kekuatan. Allah punya kekuatan, bukan tangan. Ini kurang ajar ini. Kenapa kurang ajar? Karena Allah sendiri yang memberitahukan, kok kamu gak percaya? Berarti Allah pembohong apa? Allah pendusta. Allah tidak bisa memberitahukan tentang zat-Nya. Sehingga engkau menolak semua berita yang datang darinya. Maka kita katakan kepada mereka yang menerjemahkan tangan kepada kekuatan, hadza sarfun lil-kalami an zahirihi. Ini adalah bentuk memalingkan kalimat Allah, kalimat Allah dari yang nampak. Allah memberitahukan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka, dipalingkan kepada makna kekuatan. Wala fahadaf afala yajuz, maka yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena hal ini masuk pada berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wala yajuzu al-qawl bihi liannahu qawlun ala Allah bila ilmin. Sehingga kita dapati di sini pelajaran penting. Setiap kita melewati nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, kita mengimani, mempercayai, dan menetapkan, menerjemahkan sesuai yang tertera. Tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita menerjemahkan kepada makna lain selain dari yang nampak dalam nas tersebut. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Kenapa demikian? Karena ini bentuknya adalah berita. Berita tentang Allah. Ini termasuk dari pembahasan alam ghaib. Yang tidak akan mungkin tahu kita tentang Allah Azza wa Jalla selain melalui wahyu. Orang yang menerjemahkan kepada makna lain, dia seakan-akan menerawang dan berupaya untuk mengetahui tentang Allah di luar dari yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu sesuatu yang haram hukum. Jangankan berbicara tentang zat Allah Azza wa Jalla, kita berbicara tentang makhluk-makhluknya, malaikat atau makhluknya yang lainnya, kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mengerti yang semisal dengannya. Kita mau membagaimanakan dan menerawangnya, maka kita akan jatuh pada kesalahan. Ini kaidah yang pertama. Kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Berkaitan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kaidah yang kedua ini ada beberapa cabang pembahasan. Cabang pembahasan yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Nanti akan ada kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat. Sekarang kita bicara tentang kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-farul awal, cabang pembahasan yang pertama. Asmullahi kulluha husna. Kita harus meyakini, mengimani bahwa semua nama Allah adalah husna. Apa itu makna husna? Ay balighatun fil husni ghayatuhu. Kebaikan yang telah sampai pada puncak kebaikan. Itu makna husna. Untuk perhatikan ke sini, husna itu dari kalimat hasan. Hasanun. Apa makna hasanun? Terjemahnya adalah baik. Hasan itu baik. Kalau husna, kebaikan yang paling puncak. Tidak ada kebaikan yang melebihinya. Yang biasa diterjemahkan ke bahasa kita dengan kalimat maha. Maha bahasa Indonesia. Yang mengandungi makna puncak. Maha. Maha kaya. Berarti kekayaan yang sangat puncak. Yang tidak ada lagi kaya seperti kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maha. Sehingga mengapa nama-nama Allah disebut dengan kalimat maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha mampu. Kenapa? Karena semua nama-nama Allah adalah di puncak kebaikan yang tidak ada lagi kesempurnaan. Kebaikan yang melebihinya. Karena itu tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah husnah. Allah maha baik yang sangat puncak. Adapun manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Maka sungguh sangat keji ketika Allah zat yang maha husna diserupakan dengan makhluk yang dhaif. Ini pelajaran penting bagi kita agar terhilang, tercabut dari otak-otak kita menyerupakan Allah dengan manusia. Ini terapi, ilmu ini membuat kita selamat dari menyerupakan Allah dengan manusia. Karena kalau kita tidak pernah belajar asma sifat dengan manhaj salaf, maka setiap kita mendengar nama Allah terbesit di benak kita serupa dengan manusia. Kita bicara masalah wajahnya Allah, terbesit di benak kita wajah manusia. Kita bicara tentang yadullah, tangan Allah, langsung terbesit di benak kita penyerupaan dengan tangan manusia. Tetapi dengan kita tahu bahwa nama dan sifat Allah itu sempurna, adapun manusia lemah, maka kita tidak akan berani menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki seni basir, mendengar, melihat. Manusia juga sami'an basiran, fajalnahu sami'an basiran. Kami jadikan manusia mendengar dan juga melihat. Allah juga mendengar, Allah juga melihat. Ketika kita tahu pembahasan ini, tidak mungkin terbesit di benak kita penglihatan Allah sama dengan penglihatan manusia. Kenapa? Karena manusia lemah, penglihatannya terbatas. Bukan hanya terbatas, bahkan banyak penyakit. Glukoma, retina rusak, kebutaan, atau minus plus rabun ayam. Tahu rabun ayam? Nekret, ora weruh. Pitik yang ada di sini, Pak. Mata pitikan berarti ini. Mata manusia lemah sekali penglihatannya. Allah Azza wa Jalla melihat segala sesuatu. Husna. Allah mendengar segala sesuatu. Kenapa? Karena sempurna. Husna. Apa makna husna? Kebaikan, kesempurnaan yang sangat puncak. Yang tidak ada yang satupun yang sama dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, seleting, selevel, sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah maha sempurna. Husna. Walillahil asma'ul husna. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang sempurna. Adapun kita punya ilmu, pendengaran, penglihatan. Kita punya kemampuan, kudrah. Tetapi serba lemah, serba terbatas. Dan sangat kurang. Qala li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin. Semua nama-nama Allah mengandungi sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin al-wujuh. Tidak ada kekurangan. Tidak ada kecacatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali. Dari semua sisi-sisinya. La naqsa fiha. Tidak ada kekurangan. Tidak ada kelemahan. Tidak ada cacat. Tidak ada keterbatasan. Bagi Allah Azza wa Jalla. Dari segala sisinya. Semuanya Allah adalah sempurna. Segala sisinya sempurna. Tidak ada yang kurang sama sekali. Adapun kalau manusia, pada diri kita terdapat nafs, bahkan nawaqis, kekurangan yang banyak. Kita terdapat kelemahan yang sangat lemah. Kita terdapat keterbatasan. Dan kita ada akhirannya, mati. Adapun Allah Azza wa Jal, Al-Hayyul Ladzi La Yamut, Zat yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati. Tentunya Allah tidak sama dengan makhluk. Bisa dipahami hadirin? Alhamdulillah. Qala Jay, kita lanjutkan ucapan beliau. Beliau membawakan ayat dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-180. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Terjemahnya apa? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang sempurna, puncak di atas kesempurnaan. Kenapa diterjemahkan hanya? Karena ada sebuah kaidah dalam bahasa Arab, at-taqdim ma haqqu at-ta'khir yufidu al-hasr. At-taqdim mendahulukan, atau at-taqdim mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan penyebutannya. Ini memberikan pengertian batasan. Ini sebuah kaidah. Orang Arab memiliki kaidah ini. At-taqdimu mahaqqu at-ta'khir yufidu al-hasr. Kalimat biasanya, teks kalimat biasanya, al-asma'ul husna lillah. Nama-nama yang baik, nama-nama yang sempurna milik Allah. Ketika dibalik penyebutannya walillahi, seharusnya ditaruh di belakang, tapi ini ditaruh di depan. Walillahi, maka menterjemahkannya adalah dengan dan hanya milik Allah sajalah nama-nama yang sempurna. Dari sini kita akan, materi ini memberikan kita ilmu, mencabut dari diri kita, mencabut, menghilangkan dari jiwa kita penyekutuan Allah dengan makhluk dalam bab asma dan sifatnya. Kenapa? Karena kita meyakini hanya Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna. Yang lainnya punya nama, tapi tidak husna. Lainnya punya nama, lainnya punya sifat, tapi hanya sekedar apa? Hasan. Hanya hasan. Hanya baik saja. Allah berbicara, manusia berbicara, tetapi sifat berbicaranya Allah sempurna, sifat berbicaranya kita terbatas. Kita melihat, Allah melihat. Allah memiliki ilmu, kita memiliki ilmu. Antum punya ilmu? Punya ilmu tidak, Pak? Satu tambah satu sama dengan berapa? Dua lah, itu ilmu. Jenengan masya Allah punya ilmu ya. Satu tambah satu sama dengan dua. Luar biasa. Cuma begitu aja. Luar biasa. Hanya kita punya ilmu, tetapi sangat terbatas. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah berfirman, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Sehebat apapun engkau ya manusia, ilmumu itu cuma sedikit. Adapun Allah, alimun bikulli syai', maha mengetahui segala sesuatunya. Maka tidak mungkin kita menyerupakan Allah Zat yang husna diserupakan dengan manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Misal dzalik, contoh hal ini kata Syekh adalah sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini nama Allah. Fa'lan Rahman. Rahman dari kalimat rahima yang artinya menyayangi. Rahim juga dari kalimat rahima. Rahmah menyayangi. Cuman wazannya dengan wazan fa'il. Rahim. Al-Rahman dengan wazan fa'lan. Masing-masingnya menunjukkan kepada kesempurnaan. Masing-masingnya menunjukkan kepada kesempurnaan dalam kasih sayang. Bedanya, supaya kita mendapatkan faedah, kalau Rahman itu rahmahnya sangat luas. Sangat luas. Sampai pun yang diberi oleh Allah Azza wa Jal bukannya orang muslim saja. Orang kafir pun dikasih rizki. Orang muslim dikasih rizki. Yang kafir pun dikasih rizki. Makan, minum, kelezatan duniawi. Allah berikan. Allah Maha Rahman, fa'lan. Syuhah mubalaghah yang menunjukkan kabar kesempurnaan dalam kasih saya. Hewan semua dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tanggungan Allah memberikan rezeki dalam satu hari. Makanan, minuman. Makhluk-makhluknya. Yang besar maupun yang kecil. Adapun kalau rahim hanya diberikan kepada orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang yang mukminin rahima, rahim. Sehingga rahim adalah kasih sayang yang spesialis hanya untuk orang yang beriman saja. Apa buktinya? Allah berkenan memaafkan orang yang muslim, orang yang mukmin. Adapun orang yang kafir, Allah tidak berkenan memaafkan. Orang yang mati di atas kekafiran tidak dimaafkan dosanya. Semuanya. Mereka akan diazab dengan dosa-dosa yang mereka telah melakukan. Adapun orang yang mukmin, bisa jadi Allah ampuni dia, bisa jadi Allah azab, namun Allah akan mengentaskan lebih cepat melalui mekanisme syafaat atau hal lain. Rahim. Kita masuk kepada contoh syi. Misal dzalik, contohnya adalah kalimat Ar-Rahman. Fahuwa ismun min asma'illah. Ar-Rahmanu adalah salah satu nama di antara nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalun ala sifatin azimatin. Kalimat Ar-Rahman, maha kasih sayang, menunjukkan kepada sifat yang sangat besar. Yaitu apa? Ar-Rahmatul Wasi'ah. Rahmah, kasih sayang yang sangat luas. Kasih sayang yang sangat luas. Mengandungi makna husna. Rahman arti dasarnya rahima, menyayangi. Ketika disebut dengan rahman, maka memiliki makna husna, kebaikan yang puncak. Maka maha kasih sayang. Itu cara menerjemahkan. Kemudian saya berbicara hal lain. Kita terjemahkan. Wa min thamma na'rif annahu laysa min asma'illah dahru. Dari sini kita tahu bahwa tidak termasuk nama Allah ad-dahru. Tidak termasuk dari nama Allah ad-dahru. Apa makna ad-dahru? Masa. Ad-dahru adalah zaman, waktu atau masa bahasa lainnya. Ini bukan termasuk nama Allah. Padahal disebutkan dalam hadis. Perhatikan itu. Kita tinggal waktunya sedikit. ya, pada tangi mak aja berubah. Turis di modern ya, nanti. Hal ini kan disebutkan dalam sebuah hadis, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencela masa. Fa inna Allah wad-dahru, karena sesungguhnya Allah adalah masa. Hah? Ini Nabi sendiri yang mengatakan Allah dalam masa. Ad-dahru masa, kita tidak percaya. Katanya harus ditetapkan. Masih ingat kayak dia pertama tadi? Ya. Katanya harus ditetapkan. Kenapa kita tidak mengatakan ad-dahru adalah nama Allah? Padahal Rasul yang mengatakan, jangan kalian mencela masa. Fa inna Allah wad-dahru, karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahru masa. Hadirnya kan kata Syekh, ad-dahru, walaupun Nabi mengatakan Allah adalah masa, masa itu bukanlah termasuk dari nama Allah. Kenapa demikian? Karena kalimat masa itu tidak menunjukkan kepada husna, kebaikan yang puncak. Kalimat ad-dahru masa itu tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Padahal Allah sebutkan, walillahil asma'ul husna, hanya Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna. Ad-dahru tidak menunjukkan kepada makna yang sempurna. Syarat sebagai nama Allah adalah husna. Ini jawaban Syekh yang pertama. Qala Syekh, beliau mengatakan di sini, fama'nahu makna sabda Nabi, jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah lah wad-dahru adalah masa, yang dimaukan dengannya adalah malikud-dahri, zat yang menguasai masa, al-mutasarrifu fi, zat yang mengatur perjalanan masa. Sehingga kalimat masa atau waktu atau zaman itu bukan termasuk dari nama Allah. Tetapi ini maukanlah Nabi dalam hadis tadi di atas adalah Allah yang memiliki masa dan Allah yang mengatur perjalanannya masa. Perhatikan, dari mana kita tahu itu? Dari mana Syekh mengatakan itu? Padahal Rasul sendiri mengatakan, jangan kalian mencela masa. Fa inna Allah wad-dahru, padahal Allah adalah masa. Jawabannya adalah hadis Nabi. Perhatikan hadis Nabi. Bidalili qalihi, ini kami katakan sesuai dengan dalil yang ditunjukkan dalam riwayat yang kedua. Riwayat tsaniyah, riwayat yang kedua atau riwayat yang lain. Anillahi ta'ala, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadiyal amra uqallibul layla wan nahar. Biyadiyal amru uqallibul layla wan nahar. Di tangan pula segala urusan, akulah yang membolak-balikan siang dan malam, atau malam dan siang. Berapa yang sini kawan? Kalimatnya, jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa. Di tangan pula segala urusan, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Ya, kalimatnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai pihak yang mengatur perjalanannya masa, yang berupa malam dan siang. Allah yang membolak-balikan, silih berganti malam dan siang. maka tentunya zat yang membolak-balikan malam dan siang, silih berganti antara malam dan siang, yang mengedarkan, yang menjalankan masa malam dan siang, itu bukan pihak yang dibolak-balikan. Allah pihak yang membolak-balikan malam dan siang, bukan pihak yang dibolak-balikan. Allah yang mengatur perjalanan malam dan siang, bukanlah Allah yang diatur. Dan yang mengatur, bukan yang diatur. Maka pada riwayat yang kedua, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan malam dan siang, silih berganti malam, besok siang, besok malam, siang, malam, siang. Allah yang membolak-balikannya, Allah yang mengganti-gantikannya. Maka bahasa Arabnya Syekh mengatakan al-muqallibu laysa huwal muqallab. Ini ucapannya Syekh. Al-muqallibu wallah, yang mengatur, yang membolak-balikan malam dan siang adalah Allah. Al-muqallib, zat yang membolak-balikan, bukanlah sebagai pihak yang dibolak-balikan. Sehingga malam dan siang itu bukan Allah, tetapi malam dan siang itu adalah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kalimat jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa. Bukan Allah itu adalah masa. Bukanlah waktu malam dan siang itu adalah nama Allah. Tetapi malam dan siang itu adalah makhluk yang Allah atur. Sehingga kalimat lainnya, Allah adalah Malikud Dahri Al-Mutasarrifi. Allah adalah yang menguasai, yang memiliki masa. Dan Allah yang mengatur perjalanan masa. Bisa dipahami hadirin? Sehingga ahli sunnah berbicara di atas ilmu, tidak di atas al-hawa. Ketika mengatakan ad-dahr itu bukan termasuk nama Allah, alasannya apa? Dua alasan. Yang pertama, ad-dahr tidak menunjukkan kepada husna, makna yang sempurna. Yang kedua, karena riwayat tadi di atas, masa itu adalah makhluk yang Allah bolak-balik, yang Allah atur. Maka zat yang mengatur bukanlah pihak zat yang di, bukanlah pihak yang diatur. Zat yang mengatur adalah Allah. Yang diatur adalah perjalanannya waktu yang berupa malam dan siang. Masya Allah. Barakallah. Kita masuk pada cabang yang kedua. Adzan jamidan 3:15. 3:10 ya. Dan tambah satu lagi. Kemudian yang punya kitab ditandai supaya bulan depan kita tinggal lanjut. Ya. Karena buku ini dikaji di beberapa tempat. Yang kadang-kala saya hafalannya lemah. Ini sampai mana ya? Di sini sampai mana? Di sana sampai mana lah? Ini kan angel, ngemut-ngemut naik angel pak. Nanti gak dikasih tanda sama jenengan, insya Allah bisa lanjut. Cabang yang kedua dalam pembahasan nama Allah adalah berkaitan dengan jumlah. Berapa jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara masalah jumlah nama. Allah asma Allah Subhanahu wa taala, qala Syekh Ibnu Taimin, berkata Syekh Ibnu Taimin, asma Allah ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Nama-nama Allah tidaklah terbatasi dengan jumlah tertentu. Liqali aslatu wasalam hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis yang terkenal. Dikatakan hadis yang terkenal. Coba kita sudah mengenali atau belum? Saya mengatakan hadis ini terkenal. Cuman kita mungkin ada yang belum tahu. As'aluka. As'aluka Allahum. Bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepadamu, wahai Allah. Bikulli ismin huwa laka. Dengan menyebut semua nama-namamu atau nama-nama milikmu. Sammaita bi nafsaka. Yang kau berikan nama itu kepada dirimu. Yang kau berikan nama itu kepada dirimu. Aw anzaltahu fi kitabika. Apa nama itu engkau turunkan dalam kitab sucimu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqika. Atau nama itu engkau beritahukan kepada salah seorang di antara makhlukmu, yakni rasul. Atau istazar tadi fi'il bilghaibi indak. Atau nama-nama yang kau masih simpan di sisimu, di alam ghaib. Nama Allah berarti di mana? Yang pertama engkau turunkan dalam kitab Al-Quran. Atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara rasul. Yani Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis. Atau namamu yang istasar tadi, yang engkau sembunyikan, yang engkau belum beritahukan, yang masih engkau simpan di alam ghaib di sisi. Qala Ibnu Zaini, "Wa ma istasara Allah bi fi ilmil ghaib, 'indahu la yumkin hasruhu wa la ihatatu bihi." Dan segala sesuatu, apapun itu yang Allah sembunyikan di alam ghaib di sisinya, tidak akan mungkin seorang pun bisa mengetahuinya. Tidak akan mungkin seorang bisa membatasinya atau mengetahui secara total meliputinya. Itu masih disimpan di alam ghaib. Kamu tahu? Tidak akan tahu. Namanya alam ghaib. Hanya Allah yang mengetahui tentang alam ghaib, wa ma ya'lamul ghaiba ma fis samawati wal ard illa Allah. Tidak ada yang mengetahui tentang alam ghaib apapun yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Berarti kesimpulannya, berapa nama Allah? Tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Alasannya mengapa? Karena masih ada dalam hadis ini berita dari Nabi, masih banyak nama-nama yang Allah simpan di alam ghaib yang tidak seorang pun mengetahuinya. Nah, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan 99 nama? Pernah mendengar Bapak? Nama Allah ada berapa? 99 nama. Untuk menjawabnya, kita sekoras azan dari beliau. Baru kami akan sampaikan setelah azan atau bulan depan. Mengapa jenengan milih pundi? Setelah azan ya Pak ya. Tidak lama, paling 5 menit. Mengapa yang azan? Fadhlul adab. Yang hendak berwudu, fadhlu untuk berwudu.
Allah
Kita lanjutkan. Qala Syekh Ibn Taimiyah, wal jam'u baina hadha wa baina qalihi fil hadits sahih. Adapun cara menggabungkan antara hadis yang tadi kita bacakan, yang menerangkan adanya nama-nama Allah yang masih disimpan di alam ghaib, yang tidak seorang pun mengetahuinya, dengan hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ia menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang dia menghafalkannya maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ahsaha wikum sini maknanya luas, bukan hanya menghafalkannya, tetapi dia mengilmunya, meyakininya, mengimaninya, mengamalkan kandungan-kandungannya. Seperti kita meyakini Allah, salah satu namanya adalah Ahad, Maha Esa. Cara mengamalkannya adalah dengan kita hanya menyembah Allah saja, mentauhidkannya. Maka tentunya orang yang mentauhidkan Allah tanpa syirik, karena mengimani Allah, salah satu namanya adalah Ahad, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Itu contohnya. Ar-Razzaq, kita mengimani Allah Maha Pemberi rezeki. Bahkan hanya Allah yang memberikan rizq. Fabdahu indallahi rizqa. Carilah olehmu hanya kabar Allah rizq. Dengan kita mengimani hanya Allah yang memberikan rizq, berarti kita hanya memohon rizq kepada Allah. Itu bentuk pentauhidan. Dan itu cara beramal dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini Allah Maha Abah, Maha Ali, Maha Mengetahui. Cara mengamalkannya adalah apa? Mengimani Allah Maha Mengetahui. Sampai pun apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan, bahkan kita meyakini Allah Maha Mengetahui apapun yang belum terjadi sampai yaumul kiamat. Ini cara mengimaninya. Karena itu kita jangan gegabah. Allah mengetahui apapun kita lakukan. Itu cara mengimani dan cara mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengimaninya dan mengamalkan kandungan-kandungannya, Nabi mengatakan dakhalal jannah. Dia akan masuk dalam surga. Bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Satu mengatakan 99. Kalimat 99 itu batasan atau bukan? Batasan bukan? 99 itu berarti apa disebutkan dalam nas hadis yang lainnya? Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Angka 99 ini batasan, kalimatnya 99. Ada pun dalam hadis yang tadi pasti banyak yang disimpan dalam ghaib. Ini kalimat tidak menunjukkan batasan.
Bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini yang sementara di benak kita? Ruwet. Angel temen ya. Siji mengatakan 99, yang satu mengatakan tanpa batas. Cara memahaminya. Qala Ibnu Taimiyah.
Saya bacakan keterangan Ibnu Taimiyah. Inna qala syai inna ma'na hadzal hadis, makna hadis ini adalah inna min asmillahi ta'ala 99 isman man asaha dakhal jannah. Sesungguhnya
di antara, beliau mengatakan dengan kalimat min, sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama.
Barang siapa yang mengimaninya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk dalam al-jannah.
Walaysal muradu hasru asmihi, bukanlah kalimat ini yang dimaukan dengannya adalah membatasi bahwa nama-nama Allah hanyalah 99. Tidak.
Wa nadhiru hadha, dan yang semisal kalimat ini, dia akan berikan contoh kalimat yang semisal dengan kalimat ini adalah engkau mengatakan indi mi'atu dirhami, aku memiliki uang 100 dirham. A'adatuha li sadaqah, aku siapkan untuk sadaqah. Falainabi ayyakuna indaka darahimun ukhra.
Kalimat ini tidak berarti engkau tidak punya uang-uang yang lainnya. Ada tadi khair sadaqah yang kau siapkan bukan untuk sadaqah.
Lihat ke sini. Kalimat saya punya uang 100.000 untuk sedekah. Kalimat ini hampir sama dengan kalimat hadis Allah memiliki nama 99 nama. Barang siapa yang mengimaninya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk dalam surga.
Kalimat ini tidak berarti membatasi hanya 99. 99 itu yang Allah beritahukan kepada hamba-hambanya
melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi, sejumlah 99.
Ini yang diberitahukan kepada kita, yang kita wajib mengimani, wajib kita mengamalkannya, sejumlah itu.
Tetapi bukan berarti hanya itu, masih ada yang disimpan dalam ghaib yang Allah tidak beritahukan kepada hamba-hambanya.
Sebagaimana saya punya uang 100.000 untuk sedekah. Apakah berarti uangku hanya 100.000?
100.000. Ini uangku 100.000 untuk sedekah. Oh, berarti kan debit pur 1.000 tok.
Yora, ini 100.000 ini untuk sedekah.
Yang lainnya masih ada, Mas.
Bisa dipahami kalimat ini? Sehingga tidaklah berbenturan dua hadis ini. Yang satu mengatakan 99 nama, yang satu mengatakan tidak terbatas karena ada yang masih disimpan di alam ghaib. Yang diberitahukan kepada hamba-hambanya adalah 99 nama saja.
Ada yang bertanya, "Loh, kenapa sih cuma 99? Orang setapon, Pak. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mau memberitahukan berapa? Ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Sang penguasa.
Ya mukjau ditambah lah ya anda.
Kalau memang sudah seperti itu.
Sehingga kalau ditelusuri, disebut ke Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Qadil Muslah.
Dari Al-Quran sekian nama. Dari Sunnah Nabi sekian nama. Ketemunya 99 nama.
Tetapi hadis yang menyebutkan secara lengkap, secara utuh dalam satu riwayat itu lemah.
Para ulama menyebutkannya dengan istiqra', dengan membaca.
Ketemu 99. Dan itu yang diajarkan dalam kitab, diturunkan dalam kitab dan diajarkan kepada Rasul untuk kita mengimaninya. Yang lainnya Allah simpan di alam.
Oh, kapan itu terucap?
Ketika Nabi kita sujud
kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian Siffatul Kubra. Saat itulah Nabi alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah tersebut di muka bumi ini. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita tidak akan tahu. Akan ada pembahasan pertama akan datang, tidak akan mungkin tahu tentang Allah kecuali melalui wahyu. Sehingga jangan pernah kita menduga-menduga dan menduga. Pembahasan tentang Allah harus didasarkan wahyu, bukan didasarkan dengan terawangan dan alam pikiran semata. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.